No niin, eli nauhoitus lähti päälle ja tosiaan tervetuloa kurssille tiedonhankinnan perusteet. Ja tässä tällä nauhoitteella niin käyn läpi tämän kurssin suoritusohjeet ja katsotaan muutamia asioita tiedonhankinnasta. Eli tämän kurssin suorituksena tehdään tiedonhankintasuunnitelma ja se tiedonhankintasuunnitelma näyttää tältä. Se löytyy siis tältä kurssin Moodle-sivulta. Eli käytännössä kaikki löytyy kurssin Moodle-sivulta, jos tuutte sinne kurssin Moodle-sivulle. Kurssi avain on kevät 2018 yhteenkirjoitettuna. Ja siinä kurssin Moodle-sivulla on tiedonhankintasuunnitelma lukee, niin siitä kun klikkaa, niin sitten siihen tulee semmoinen aloitotentti tai attempt quiz. Eli siitä pitää klikata ja sitten aukeaa tämä tiedonhankintasuunnitelman lomake. Ja siinä tosiaan lukee se, että aloitat tentti, mutta tämä ei ole mikään tentti, tämä on vaan tehty semmoisella tenttilomakkeella. Ja tässä tiedonhankintasuunnitelmassa on erilaisia kysymyksiä ja tehtäviä, ja niihin vastataan kirjastotuutorin pohjalta. Eli tämä kurssin verkkoaineisto, opiskeltava materiaali on tämä kirjastotuutori. Täällä kirjastotuutorissa on kolme eri osiota. Täällä on tutustu aiheeseesi ja työstä hakutermit, ja sitten hae lähteet, ja sitten tallenna lähteet ja viittaa oikein. Eli kysymys on suunnitelmallisesta tiedonhankinnasta, tieteellisestä tiedonhankinnasta. Se lähtee sieltä tiedon tarpeiden määrittelystä ja sitten sieltä liikutaan tuonne käsiteanalyysiin, tutustutaan siihen aiheeseen, mietitään hakutermejä, työstetään hakutermejä ja muodostetaan niistä hakutermeistä hakulauseita. Ja sitten kun päästään sinne lähteiden hakemiseen, niin sitten mietitään, että mitkä ne on ne meidän oman tieteenalan julkaisukäytännöt, eli minkä tyyppistä materiaalia me ollaan hakemassa. Julkaistaanko mun tieteenalalla enemmän tieteellisissä lehdissä vai kirjoissa, mikä painottuu. Ja sitten sen mukaan, että minkälaista materiaalia tarvitaan, niin sitten lähdetään käyttämään sellaisia tiedonlähteitä, joista löytyy sitä materiaalia, mitä me tarvitaan. Ja koko tässä prosessissa on tosi tärkeää tutkimusetiikka, eli se, että me esimerkiksi viitataan oikein ja tehdään selväksi se, että mikä siinä meidän tuottamassa tekstissä on omaa ajattelua ja mikä on jostakin muualta jollakin tavalla työstettyä. Eli tässä tiedonhankintasuunnitelmassa täällä on siis tosiaan erilaisia kysymyksiä ja täällä aina kysymysten alla on linkit sinne kirjastotuutoriin niille sivuille, missä sitä asiaa käsitellään. Ja tässä tiedonhankintasuunnitelmassa on kaksi osiota, eli tässä on osio A ja osio B. Ja ideana on siis tosiaan ensin tehdä se osio A ja sitten kun palauttaa sen osion A, niin siitä saa välipalautteen, eli siitä saa kommenttia ja palautetta. Ja sitten sen jälkeen voi tarvittaessa täydentää sitä osiota A ja sitten tehdä sen osion B ja sitten saa jälleen palautetta. Ja tämä on tosiaan yhden opintopisteen kurssi, hyväksytty, hylätty arvioinnilla. Ja nyt jos kurssin aikana tulee jotakin kysyttävää, niin voi laittaa tuolla kirjastotuutorissa, on semmoinen kysy ja kommentoi lomake, niin sillä kysy ja kommentoi lomakkeella voi laittaa kysymyksiä, että se sitten tavoittaa, tai jos mä oon vaikka itse lomalla, niin joku kollega sitten vastaa siihen, kun se tulee tästä tämän lomakkeen kautta meille yhteisesti. Eli kysy ja kommentoi lomakkeella, niin sillä voi kysyä, ja jos on jotakin kysyttävää jossakin vaiheessa. Ja siellä kurssin Moodle-sivulla, niin siellä on kurssin aikataulu ja tarkemmat suoritusohjeet vielä ja arviointiperusteet. Ja sielläkin on semmoinen keskustelupalsta, missä voi myös kysyä, jos ajattelee, että se voisi olla semmoinen, mitä kaikki muutkin ehkä haluaisi tietää, niin siellä voi kysyä sitten yhteisesti. Ja tämän kurssin voi suorittaa yksin tai sitten voi suorittaa pienryhmässä, eli jos haluat ottaa kaverin mukaan, niin voit värvätä kaverin kurssille, tai sitten jos sulla on joku tuttu, tai jos haluat kysyä siellä kurssin keskustelupalstalla, että haluaisiko joku tehdä sen parityönä, tai haluaisiko joku muodostaa ryhmän, niin on siis tosiaan ihan voi valita, että tekeekö yksin vai tekeekö pienryhmässä. Me suositellaan, että tämä tehtäisiin pienryhmässä, mutta jos tosiaan on hankala löytää sitä ryhmää, niin se ei haittaa, että jos tekee sen yksin. Ja katsotaanpas. Eli olisikohan sitten tästä. Ja tämän tosiaan niin voi tehdä silleen, että jos haluaa aloittaa ja tehdä vaikka vastata muutamaan tehtävään ja sitten haluaa tallentaa ja jatkaa myöhemmin, niin se onnistuu kyllä. Sitten täällä lomakkeen lopussa, menen tänne lomakkeen loppuun, niin täällä on tämmöinen lopetatentti, niin jos siitä klikkaa, niin sitten tallentaa ne vastaukset, mitä sinne on kirjoittanut. Ja sitten kun haluaa palauttaa sen joko sen osion A tai sitten koko tehtävän tarkistettavaksi, niin sitten klikataan tästä lopetatentti ja sitten sen jälkeen vielä siihen tulee semmoinen palauta kaikki vaihtoehto, niin siitä vielä sitten pitää klikata, että se menee tarkistettavaksi. Eli tosiaan niin lopetatentti ja palauta kaikki ja lopeta, niin siinä sitten se menee tarkistettavaksi, kun palauttaa kaiken ja lopettaa vielä. Eli näin. Ja tosiaan niin, jos katsotaan tästä tiedonhankintasuunnitelmasta sitten, sanon muutaman asian näistä parista sellaisesta keskeisestä asiasta, missä yleensä on eniten niitä ongelmia tai hankaluuksia, niin sanon muutaman sanan näistä hakusanoista ja hakulauseista ja sitten noista tieteellisistä artikkeleista. Eli hakusanat on monesti se asia, mikä saattaa olla se kaikkein vaikein asia siinä tiedonhankinnassa. Ja yksi yleisimpiä ongelmia tiedonhankinnassa on se, että jumitutaan käyttämään jotakin muutamaa hakusanaa ja ei mietitä niitä vaihtoehtoja tai muita sanoja, mitä voisi yrittää käyttää siinä haussa. Ja tässä ihan, mennäänpä tänne kirjastotuutorin sivulle, niin ne hakutermit lähtee siitä aiheen käsiteanalyysistä, eli meillä on joku aihe, ja sitten me mietitään, että minkälaisia käsitteitä siihen aiheeseen liittyy, mitä näkökulmia siinä aiheessa on, ja mitä käsitteitä niihin näkökulmiin liittyy. Eli nyt jos meillä olisi vaikka aiheena tämmöinen kuin ilmastonmuutoksen vaikutukset hyönteislajeihin, ja mun tutkimuskysymys oli sitten, miten ilmastonmuutos vaikuttaa hyönteislajeihin, niin mä pilkkoisin sen aiheen käsitteiksi. Eli mä pilkkoisin sen aiheen käsitteeksi ilmastonmuutos ja hyönteiset, ja ne olisi ne mun kaksi näkökulmaa tässä aiheessa. Ja mä lähtisin tekemään tästä aiheesta mielekarttaa, niin mä laittaisin siihen keskelle mielekarttaa tämän mun aiheen, eli ilmastonmuutoksen vaikutukset hyönteislajeihin. Sitten kun mulla on nämä kaksi näkökulmaa, niin mä laittaisin siihen kaksi palleroa siihen mielekarttaan sitten. Toinen olisi ilmastonmuutos ja toinen olisi ne hyönteiset. Ja sitten mä lähtisin niihin lisäämään polkuja. Mä laittaisin sinne mukaan englanninkieliset termit, mä laittaisin sinne mukaan vaihtoehtoisia termejä, mahdollisesti synonyymejä, eli samaa tarkoittavia sanoja, mahdollisesti laajempia käsitteitä, mahdollisesti alakäsitteitä. Ja tosiaan, nyt kun tuossa, jos mun aihe olisi toi ilmastonmuutoksen vaikutukset hyönteislajeihin, niin toi vaikutukset, niin sitä mä en käyttäisi hakusanana, koska se on tämmöinen tosi yleinen sana, jolla ei oikeastaan itsessään ole merkitystä tällä aiheella. Tässä niin kuin, tai sille itsessään olisi sellaista niin kuin merkitystä, että mun kannattaisi käyttää sitä hakusanana. Eli jos on tämmöisiä niin kuin vaikutukset tai merkitykset tyyppisiä, niin niitä ei kannata siis käyttää hakusanoina. Ja tosiaan niin tämä on se perusidea. Ja sitten kun me ollaan lähdetty miettimään sitä käsitekarttaa, lähdetty tekemään sitä käsiteanalyysiä, niin siihen käsitekarttaan tosiaan kannattaa laittaa ihan siis niin kuin omia, mitä on ideoinut vaikka niin kuin sanakirjojen avulla hakusanoja, eli tällaisia niin kuin luonnollisen kielen sanoja. Ja niissä tosiaan kannattaa käyttää erilaisia sanakirjoja apuna. Ja niiden lisäksi meillä on sitten asiasanoja ja meillä on asiasanastoja, joista löytyy niitä erilaisia asiasanoja. Eli niiden hakutermien työstämiseen on olemassa apuvälineitä, niitä ei tarvitse keksiä itse tyhjästä. Ja Nämä asiasanat, niin ne on siis tämmöisiä termejä, joilla julkaisujen sisältöä kuvaillaan tietokannoissa. Ja ne asiasanat on koottu asiasanastoiksi. Ja tosiaan kysymys on tällaisista niin kuin standardoiduista käsitteistä. Eli asiasana on standardoitu käsite, yhtä ilmiötä tai yhtä olemassa olevaa asiaa kohti on ikään kuin päätetty yksi asiasana. Ja meillä on, jos haluaa katsoa suomenkielisiä asiasanoja, lähteä katsomaan, niin tuommoinen iso sanasto on siihen tosi hyvä. Sieltä löytyy suomenkielisiä ja sitten englanninkieliset käännökset niille. Ja sen lisäksi meillä on englanninkielisiä tietokantoja, joista löytyy omia sanastoja, eli monilla isoilla tietokannoilla on omat asiasanastot. Ja niitä kannattaa käyttää siinä aiheen hakutermien miettimisessä, koska kun tietokannalla on oma asiasanasto, niin se käyttää silloin niitä sen omia asiasanoja kuvailemaan sen tietokannan sisältöä. Ja silloin kun sä käytät sen tietokannan niitä omia asiasanoja, niin sä puhut ikään kuin samaa kieltä sen tietokannan kanssa. Ja lisäksi meillä on tämmöisiä erillisiä asiasanastoja olemassa. Täältä kirjastotuutorin hakutermitsivulta löytyy vinkkejä tosiaan näihin. Eli tosiaan, jos kurkataan tänne tiedonhankintasuunnitelman puolelle, niin tässä on tämä tosiaan kakkostehtävä hakusanat ja hakulauseet. Ja kirjastotuutorista löytyy siis tosiaan tuo sivu, mitä mä äsken näytin. Ja kaikki nämä asiat, mitä mä puhun tässä tallenteella, niin nämä löytyy sieltä kirjastotuutorista. Eli ideana on muodostaa siitä omasta aiheesta hakusanoja, muun muassa sanakirjojen ja asiasanastojen avulla. Ja käytännössä siis mitä tapahtuu, niin ideana on pilkkoa se aihe näkökulmiksi ja sitten miettiä niihin eri näkökulmiin termejä. Eli pilkotaan aiheen näkökulmiksi ja sitten lisätään niihin näkökulmiin erilaisia hakusanoja. Ja tosiaan sekä tämmöisiä niin kuin omia hakusanoja ja sitten asiasanoja, ja niitä lisätään siihen mielekarttaan. Ja se mielekartta sitten, sen voi tehdä kynällä ja paperilla ja ottaa sitä kuvan ja laittaa sen sitten liitteeksi tähän. Tai sitten voi tehdä jollakin verkon mielekartta työkalulla. Tässä oli tämmöinen yksi esimerkki, mitä voi käyttää. Ja PowerPointillakin voi tehdä siis mielekartan, jos haluaa, jos on PowerPoint käytössä, että siinä kun lisää niitä muotoja tai shapes, niin niistä voi tehdä laatikoita. Ja sitten kun klikkaa siihen laatikkoon, niin siihen pystyy kirjoittamaan. Eli sen voi tehdä sen mielekartan myös PowerPointilla. Ja sitten kun me ollaan mietitty niitä hakutermejä ja tehty sitä käsiteanalyysiä, niin sitten me lähdetään yhdistämään niitä, ja sitten kun me lähdetään tekemään hakuja, niin me yhdistetään ne hakusanat hakulauseiksi. Eli meillä on, jos meillä on sen aiheen ne, vaikka kaksi näkökulmaa, niin me yhdistetään ne kaksi näkökulmaa yhteen hakuun, ja silloin me tehdään joku hakulause. Eli ihan semmoinen tosi yksinkertainen esimerkki olisi, nyt jos otetaan se ilmastonmuutos, ja sitten otetaan ne hyönteiset, niin me yhdistettäisiin ne kaksi näkökulmaa, eli ilmastonmuutos hyönteiset, niin and-operaattorilla, eli meillä on olemassa operaattoreita, fraasimerkkejä ja sitten on katkaisumerkki. Ja nämä on semmoisia työkaluja, joilla, tai niin kuin, keinoja, joilla muodostetaan hakulauseita. Eli and on esimerkki tällaisesta niin kuin operaattorista. Ja sitten jos toinen operaattori, mitä voi käyttää, on or. Ja silloin me voitaisiin laittaa tähän, jos mä tekisin tällaisia hakulauseita jossakin tietokannassa, niin OR-operaattorilla voidaan hakea kahta samaa asiaa tarkoittavaa sanaa. Eli mä laittaisin tähän nyt suomenkieliseen ja englanninkieliseen, nämä tarkoittaa samaa asiaa, niin mä yhdistäisin ne tuolla OR-operaattorilla, niin silloin mä hakisin jompaa kumpaa näistä sanoista. Eli hakutuloksissa siellä olisi, puhutaan joko ilmastonmuutoksesta tai climate change käsitteellä. Ja jos tässä olisi ollut se and, niin silloin mä hakisin näitä molempia. Eli silloin mä hakisin sellaisia hakutuloksia, missä nämä molemmat sanat esiintyy siinä samassa hakutuloksessa. Eli silloin puhuttaisiin siinä samassa hakutuloksessa sekä ilmastonmuutoksista että hyönteisistä, kun tässä on tämä and. Eli and, niin haetaan molempia, ja sitten jos on or, niin haetaan jompia kumpia. Ja sitten jos meillä on toi fraasimerkki, niin se on semmoinen keino, millä me voidaan tehdä tarkempi haku. Eli jos mä kirjoitan tähän sen climate change ja laitan sen lainausmerkkeihin, niin silloin mä haan sellaisia hakutuloksia, missä toi climate ja change sanat esiintyy tuossa järjestyksessä peräkkäin täsmälleen tuossa muodossa. Eli silloin mä teen niin kuin tarkemman haun, eli en hae silloin ikään kuin näitä kahta sanaa erikseen, vaan haen tuota käsitettä. Ja sitten toi katkaisumerkki, jos meillä on tämä sana ilmastonmuutos, ja me laitettaisiin siihen katkaisumerkki, niin silloin tämä sanan loppu voi olla mitä tahansa, eli se voisi olla ilmastonmuutoksen, ilmastonmuutosta, ilmastonmuutoksesta ja niin poispäin. Eli katkaisumerkillä sen sanan voi katkaista sillä tavalla, että kun me haetaan ilmastonmuuto, katkaisumerkki, niin silloin hakutuloksessa se sana voi olla tuossa niin kuin missä tahansa muodossa, tai niin kuin siellä katkaisumerkin jälkeen voi olla mitä tahansa sitten siinä hakutuloksessa. Siellä voi olla ilmastonmuutoksen, ilmastonmuutosta ja niin poispäin. Okei, eli nyt mä oon puhuttu hakutermeistä ja hakulauseista. Ja sitten mennään seuraavaksi, puhutaan vähän tuosta tieteellisistä artikkeleista ja tieteellisistä tietokannoista. Ja se menee tänne osion B-alkuun, eli se on tuossa tehtävässä 4, ja niin kuin sanoin aikaisemmin, niin nämä on tosiaan ne kaksi sellaista ehkä hankalinta kohtaa, niin sen takia käyn ne tässä läpi, ja niin kuin sanoin, niin nämä kaikki asiat löytyy sieltä kirjastotuutorista. Eli tosiaan tässä välissä on siis muitakin vaiheita tässä tiedonhankinnan suunnitelmallisessa tiedonhankinnassa, mutta jos hypätään tosiaan tähän kohtaan, niin kysymys on siitä, että kaikilla tieteenaloilla käytetään, tai kaikilla tieteenaloilla tieteelliset artikkelit on tärkeitä. Eli melkein olitpa millä tieteenalalla tahansa, niin sun alan tutkimusta julkaistaan tieteellisissä artikkeleissa. Julkaistaan myös muissa muodoissa, eli totta kai myös esimerkiksi kirjat tai kokoomateokset tai esimerkiksi konferenssijulkaisut saattaa olla tärkeitä, mutta ne tieteelliset artikkelit on yleensä, tai on kaikilla tieteenaloilla tärkeitä. Ja se, mistä niitä tieteellisiä artikkeleita löytyy, niin katsotaan sitä tässä seuraavaksi myös. Eli tieteellisiä artikkeleita löytyy tieteellisistä tietokannoista, ja mikä se tieteellinen tietokanta on, niin kysymys on siis tällaisista erilaisten tieteellisten kustantajien ylläpitämistä tietokannoista. Ja niissä tietokannoissa on siis tieteellisten lehtien sisältöä, ja sitten kun mennään sinne tietokantaan ja haetaan sieltä, niin me haetaan siis niiden jonkun tietyn kustantajan julkaisemien tieteellisten lehtien sisällöistä. Eli käytännössä tämä prosessi menee sillä tavalla, että kun tutkija julkaisee jonkun artikkelin, niin se julkaistaan jossakin tieteellisessä lehdessä, ja tutkija siis tarjoaa sitä johonkin tieteelliseen lehteen, ja se kustantaja julkaisee sen siinä omassa tieteellisessä lehdessään, ja se menee sitten sinne lehden verkkoarkistoon, joka käytännössä on se tietokanta, mistä me sitten haetaan sitä tietoa. Ja niitä tietokantoja on erityyppisiä, eli vaikka me puhutaan siitä, että joo, että nämä on tieteellisiä tietokantoja, niin niissäkin saattaa olla vaihtelevaa sisältöä, että se täytyy esimerkiksi rajata vertaisarvioituihin artikkeleihin. Katsotaan sitä vielä vähän myöhemmin tarkemmin. Ja ne tieteelliset artikkelit on siis yleensä tämmöisiä tutkimusartikkelityyppisiä, missä tutkija tai tutkimusryhmä kertoo oman tutkimushankkeensa tuloksista tai sitten raportoi jostakin tutkimushankkeesta. Ne tieteelliset artikkelit saattaa olla myös tämmöisiä review- eli katsaustyyppisiä, joissa katsotaan, vedetään yhteen ikään kuin jonkun tietyn aiheen tutkimusta, ja silloin ne saattaa monesti ollakin hyviä, että sitten siinä saa itse samalla niin kuin katsauksen siihen, että miten tästä aiheesta on kirjoitettu ja ketkä on keskeisiä tutkijoita ollut tässä aiheessa. Mutta tosiaan niin tieteellisiä artikkeleita löytyy tieteellisistä tietokannoista, ja niitä tieteellisiä tietokantoja on kaikilla eri tieteen aloilla on omat sellaiset, mitä yleensä käytetään. Ja sitten sen lisäksi on tosiaan monitieteisiä tietokantoja, mitä käytetään useimmilla, tai niin kuin saatetaan käyttää monella eri tieteen alalla. Ja meillä on tuolla kirjaston sivulla sellainen tiedonhankinta eri tieteen aloilla, niin sieltä sivulta löytyy ne, sieltä kannattaa katsoa, että mitä tietokantoja omalla tieteenalalla käytetään. Eli jos mä menen, tää on tosiaan täällä osiossa kaksi, puhutaan niiden lähteiden hakemisesta, niin katsotaanpas täällä hae-lehtiä ja artikkeleita. Täältä löytyy ohjeet ja täällä on linkki tuonne oman tieteenalasi tiedonhankinnan sivulle. Ja täältä löytyy tosiaan tiedonhankinta eri tieteenaloilla. Täällä on eri tieteenaloja. Sieltä voi katsoa vinkkejä siihen, että minkä nimisiä tietokantoja omalla tieteenalalla käyttää. Jep. Eli tosiaan niin... Niiden tietokantojen lisäksi niin toki voi käyttää myös esimerkiksi Google Scholaria, ja siinä kannattaa sitten ottaa huomioon erityisesti tai niin kuin vielä tarkemmin se lähteiden tieteellisyyden arviointi, koska tosiaan Google Scholar, vaikka se on Googlen tämmöinen tieteellinen hakukone, niin se sisältö, siellä on paljon muutakin kuin ihan tämmöisiä tieteellisiä artikkeleita varsinaisesti. Ja sillä Google Scholarissa ei voi rajata niitä hakutuloksia mitenkään, niin sen takia sinne pitää olla erityisen tarkkana, ja siihen kannattaa katsoa vinkkejä tuolta kirjastotuutorista. Mutta katsotaan sitten seuraavaksi vielä yhdessä toi, että miten ne tietokannat löytyy täältä JykDocista. Eli mulla on tässä meidän kirjaston JykDoc-hakuportaali, ja JykDoc sinänsä ei ole siinä mielessä, missä mä nyt puhun niistä tieteellisistä tietokannoista, niin tämä JykDoc ei ole sillä tavalla samanlainen tieteellinen tietokanta. Täältä löytyy siis, tämä on meidän kirjaston hakuportaali, täältä totta kai löytyy tieteellistä aineistoa, mutta täällä on myös paljon muuta aineistoa. Ja katsotaan, miten ne tietokannat löytyy täältä, niin mennään tuonne hakutoiminnot kohtaan. Eli hakutoiminnot ja sitten mennään tuon selaat tietokantoja. Eli selaat tietokantoja tuosta. Ja sitten täältä me saadaan esille kaikki meidän yliopiston kirjaston tarjoamat tietokannat. Eli kun teillä on noi yliopiston käyttäjätunnus ja salasana, niin te pääsette käyttämään näitä meidän verkkoaineistoja tämän JykDocin kautta. Eli kaikki verkkoaineistoihin pitää mennä tämän JykDocin kautta, jos olette kotona käyttämässä näitä aineistoja, niin silloin teidän selain tietää, että teillä on käyttöoikeus näihin aineistoihin, kun tulette tämän JykDocin kautta. Eli JykDoc kertoo sille tietokannalle, että teidät saa päästä sinne tietokantaan. Ja täältä ylälaidasta niin voi ihan aloittaa sille, että kirjautuu sisään, tai sitten kun on menossa sinne tietokantaan, niin se yleensä kyllä vielä kysyy siinä vaiheessa, että niitä sun yliopiston käyttäjätunnuksia. Mutta tosiaan JykDocin kautta, kun menee, niin silloin yleensä toimii. Ja tosiaan nyt mä olin selittämässä, että nämä tietokannat löytyy täältä hakutoiminnot ja selaat tietokantoja, ja saatiin tähän kaikki nämä tietokannat, ja sitten rajataan täältä, otetaan oma tieteen ala, jos otetaan vaikka psychology, niin mä rajaan tuohon tieteenalaan, eli mä klikkaan tuosta psychology-kohdasta. Ja silloin mä sain tähän psykologian tietokantoja. Ja täällä psykologiasanan alla nyt on esimerkiksi articles, eli tänne aukesi lisää vaihtoehtoja, että minkä tyyppisiä tietokantoja tässä psykologian alla on. Ja mä voin ottaa vielä tuosta vaikka tuon articles. Niin silloin mä saan tietokantoja, jotka on psykologian tietokantoja, joista löytyy artikkeleita nimenomaan. Ja tässäkin on erityyppisiä tietokantoja, nämä ei kaikki tavallaan ole ihan niin kuin samantasoisia, sen takia kannattaa katsoa sieltä tiedonhankinta eri tieteen aloilla sivulta, että mitkä on ne keskeiset tietokannat sillä omalla tieteen alalla. Mutta esimerkiksi toi psykologiassa olisi toi PsycInfo, niin siihen tietokantaan sitten mennään täältä JykDocista tästä tietokannan käyttöliittymälinkistä, eli jos mä klikkaan tuosta tietokannan käyttöliittymälinkistä, niin sitten aukeaa täältä tämä itse tietokanta, ja siellä voisin tehdä hakuja. Eli näin. Ja sitten jos etsii kirjoja, niin niitä kirjoja tosiaan löytyy toki sitten ihan täältä JykDocista. Eli kirjat löytyy JykDocista ja artikkelit kannattaa hakea tieteellisistä tietokannoista. Tai Jykdokissa on erikseen myös tämmöinen kansainvälisten e-aineistojen haku, mistä voi myös hakea artikkeleita, mutta se on välillä, se on aika epätarkka, että sitä ei kannata silleen käyttää siinä varsinaisessa haussa. Mutta katsotaanpa sitten vielä, jos mennään tuonne tiedonhankintasuunnitelmaan. Eli mitä tässä tiedonhankintasuunnitelmassa siis pyydetään tekemään, niin tässä pyydetään kertomaan, että mitkä on ne tyypillisimmät julkaisutyypit omalla tieteenalalla, eli julkaistaanko artikkeleita, julkaistaanko kirjoja, julkaistaanko ehkä konferenssijulkaisuja tai siis artikkeleita, tai onko ne tärkeitä. Eli tosiaan siis konferenssijulkaisuthan on tällaisia, että kun tutkija menee käymään jossain konferenssissa, esittelee siellä ehkä keskeneräistä tutkimustaan, hän saattaa kirjoittaa siitä konferenssiartikkelin, ja se saatetaan julkaista sen konferenssin sivulla tai sen konferenssin tällaisessa jossakin lehdessä. Ja ne ei ole niin tarkkaan mietittyjä niin pitkälle, tai niin kuin ne ei ole niin pitkälle vietyjä kuin tämmöiset varsinaiset tieteelliset artikkelit, ne konferenssijulkaiset. Eli ne konferenssijulkaiset on ikään kuin vähän kevyempiä versioita tämmöisistä tieteellisistä artikkeleista. Ja ne on, no IT-alalla erityisesti konferenssijulkaisut on tärkeitä, koska IT-alalla tulee niin paljon uutta tietoa koko ajan tai uusia asioita koko ajan, että siellä se julkaisutahti on sen verran nopea, että ei välttämättä, tai sen takia se konferenssijulkaisujen merkitys korostuu, koska niissä on yleensä sitä kaikkein niin kuin tuoreita tietoa vaikka. Ja tosiaan, niin kuin sanoin aikaisemmin, niin ne tieteelliset artikkelit on yleensä kaikilla tieteen aloilla tärkeitä, ellei tärkeimpiä. Ja toki sitten niin kuin ihmistieteellisillä aloilla, niin kuin yhteiskuntatieteelliset ja humanistiset tieteet, niin totta kai kirjat on tärkeitä julkaisutyyppejä. Ja kirjathan voi olla siis niin kuin monografioita tai kokoomateoksia. Eli monografia on, että on yhden ihmisen kirjoittama, ja kokoomateos on, että siinä on toimittajia, ja sitten siinä on useampia artikkeleita, yleensä jostain saman teeman ympärillä liikkuen. Ja eli merkitkää tärkein julkaisutyyppi ensimmäiseksi, ja sitten kun on mietitty ne julkaisutyypit, niin sitten mietitään, että mistä löytyisi sit sen tyyppisiä lähteitä, mitä tarvii niiden julkaisutyyppien mukaisesti. Eli mainitkaa 1-3 oman tieteenalan keskeistä tieteellistä tiedonlähdettä jokaiselle niille julkaisutyypille. Ja tässä pyritään mainitsemaan tai laittaa siihen OA-tunnus, jos kyseessä on tämmöinen Open Access-tietokanta. Ja nyt se Open Access-tietokanta tarkoittaa sitä, että kuka tahansa pääsee lukemaan sen tietokannan sisältöä, eli vaikka ei olisi niitä yliopiston tunnuksia, niin silti pääsee maksutta lukemaan niitä artikkeleita. Eli tosiaan, kun teillä on, jos teillä on yliopiston käyttäjätunnus ja salasana, niin te pääsette niitä meidän hankkimia aineistoja lukemaan maksutta, mutta joku toinen, jolla ei ole yliopiston käyttäjätunnusta ja salasanaa, eli ei ole yliopiston opiskelija tai henkilökuntaa, niin ei pääse lukemaan sitä samaa tieteellistä tietoa. Ja tosiaan Open Access-tietokannat tarjoaa ikään kuin sen tieteellisen tiedon kaikkien saataville, myös vaikka ei kuuluisi minkään yliopiston alle. Ja Open Access liittyy siis paljon laajempaan avoimen tieteen ilmiön, johon liittyy muutakin kuin pelkkä se avoin saatavuus, eli siihen liittyy myös esimerkiksi avoimet tutkimusaineistot ja niin poispäin. Ja sitten tässä tiedonhankintasuunnitelmassa niin pyritään kokeilemaan, eli sieltä aiemmasta tehtävästä otetaan hakulauseet, mitä olette työstäneet, ja sitten kokeilkaa niitä siinä tiedonlähteessä, joka on se tärkeimmän julkaisutyypin tiedonlähde, eli esimerkiksi joku tieteellinen tietokanta. Ja sitten arvioidaan tiedonlähteen käyttökelpoisuutta, ja se katsotaan vielä tätä viimeistä, eli tässä mainitkaa tekijöitä, joiden perusteella voitte arvioida lähteen tieteellisyyttä, niin tässä tosiaan yhtenä tärkeimpänä on se vertaisarviointi, eli se, että onko lähde vertaisarvioitu, ja se tarkoittaa sitä, että ennen kuin se esimerkiksi artikkeli on hyväksytty julkaistavaksi tieteellisessä lehdessä, niin se on vertaisarvioitu, eli saman alan asiantuntijat nimettöminä tietämättä, kenen teksti se on, niin on arvioinut sen artikkelin käsikirjoituksen ennen kuin se on hyväksytty julkaistavaksi sinne tieteelliseen lehteen. Eli se vertaisarviointi on ikään kuin semmoinen ennakkoarviointi, jonka perusteella tai jonka jälkeen se voidaan sitten hyväksyä sinne tieteelliseen lehteen julkaistavaksi. Eli jos artikkeli on käynyt läpi vertaisarvioinnin, niin sitä yleensä voi ajatella, että se on tieteellinen ja luotettava artikkeli. Ja nyt niissä monissa tieteellisissä tietokannoissa niin pystyy rajaamaan vertaisarvioituihin artikkeleihin, eli niin kuin sanoin, niin siellä tietokannassa saattaa olla monenlaista erityyppistä aineistoa, ja siellä tietokannassa sitten voi rajata sille, että siihen hakutuloksiin tulee pelkästään niitä vertaisarvioituja artikkeleita, niin se auttaa sitten siinä, että ei tarvitse siinä enää miettiä, että onkohan nämä tieteellisiä ja luotettavia artikkeleita. Eli vertaisarviointi tai peer review, eli siellä tietokannassa tosiaan se saattaa olla esimerkiksi peer review nimellä tai scholarly articles myös. Joo. Käydäänpäs kurkkaamassa täältä. Katsotaan tuosta esimerkkiä, eli esimerkkinä vilkaistaan tällaista Academic Search Elite-nimistä tietokantaa, tämmöinen monitieteinen tietokanta, jota aika monella eri tieteenalalla voi käyttää. Ja tuossa on tuo tietokannan käyttöliittymälinkki, niin mä klikkaan siitä. Ja sitten katsotaan. Katsotaan vaikka ihan tuosta Online Learning. Ja mä laitan sen nyt noihin lainausmerkkeihin, koska mä haluan, että nuo sanat esiintyy tuossa järjestyksessä, täsmälleen tuossa muodossa peräkkäin. Eli mä vähän tarkennan sitä hakua. Ja katsotaan täältä. Tuolta näköjään löytyy, eli tuohon laitetaan RAKSI, Scholarly Journals, eli Peer Reviewed Journals. Jos mä laitan tuohon RAKSI, niin silloin niissä hakutuloksissa on tosiaan vain sellaisia artikkeleita, mitkä on julkaistu tällaisissa vertaisarvioiduissa lehdissä. Ja jos haluaa vähän tarkentaa tätä hakua, niin täältä näistä pudotusvalikoista pystyy tarkentamaan esimerkiksi, että mihin tämä haku kohdistuu, kohdistuuko se ihan kaikkeen tekstiin vai esimerkiksi sen artikkelin abstraktiin eli tiivistelmään. Ja tällä voi vähän vaikuttaa siihen, että miten laaja tai miten tarkka se haku on. Ja se, että mitä tästä kannattaa valita, niin se riippuu siitä aiheesta ja niistä hakusanoista. Ja täällä on näitä operaattoreita valmiina. Tähän voi yhdistää esimerkiksi jotakin jonkun termin, jos haluaa hakea vaikka taas online learning and agency, eli verkko-oppiminen ja toimijuus, niin silloin mä hakisin tätä käsitettä ja tätä käsitettä, eli nämä kummatkin käsitteet, eli online learning ja agency, niin löytyy silloin niistä hakutuloksista. Ja ne olisi vertaisarvioituja, eli tieteellisiä artikkeleita, ne mun hakutulokset. Ja sitten jos pistää search, niin sitten ei löytynyt yhtään tuloksia, mutta mennään takaisin päin. Noin, ja sieltä se löytyi mulle nyt se hakutuloksia. Katsotaan, että tuossa on edelleen, tuolla lukee, on edelleen paikallaan tuolla, ja tuolla näkyy myös, että se on, koska siinä on tuo RAKSI. Ja näin, eli tästä tieteellisestä tietokannasta, niin täältä löytyy nyt siis näitä artikkeleita. Voisin haluta sen rajata myös tuota julkaisun vuotta tuosta. Viimeiset 5 tai 10 vuotta yleensä on semmoista aika relevanttia materiaalia. Ja sitten kun mä haluan lukea jotain artikkelia, niin mä voin klikata joko tuossa lukee PDF, full text, saan siitä sen artikkelin auki suoraan. Tai sitten jos katsotaan tuota PDF-linkki ei olisi tuossa näkyvillä, löytyykö yhtään tuosta, katsotaan. Niin toi SFX, eli tuommoinen pieni punainen S-links-painike, niin siitä voi tarkistaa, että onko tuota artikkelia saatavilla jossakin muusta tietokannassa, katsotaan, löytyykö sellaista hyvää esimerkkiä, missä olisi. No niin, siitä löytyy. Eli syppään takaisinpäin sen verran, eli näytän uudestaan tuosta S-links-painike siitä klikkaamalla. Silloin, jos sitä artikkelin PDF ei ole saatavilla tässä meidän tietokannassa, missä nyt oltiin, niin täällä on linkki, tässä lukee koko teksti saatavissa, ja tuossa on linkki johonkin toiseen tietokantaan, josta se artikkeli on saatavissa. Nämä muut linkit tässä, niin nämä on tämmöisiä default-linkkejä, mitkä tässä aina on, että ne ei välttämättä auta tässä, mutta jos lukee tämä koko teksti saatavissa, niin tästä klikkaa, niin silloin sen artikkelin saa auki jossain toisessa tietokannassa. Näin. Ja tässä olisi toi artikkeli, mikä oli meillä auki täällä. Näin. Katsotaanpas vielä täältä tiedonhankintasuunnitelmasta. Noin. Eli nyt voitaisiin lopettaa tähän kohti. Ja tosiaan, jos teillä on jossakin vaiheessa jotain kysyttävää, niin kannattaa laittaa täältä kysyjä kommentoi lomakkeen kautta täällä kirjastotuutorissa, niin täältä voi laittaa kysymyksiä, niin se tulee sitten Tule sitten meille ja vastataan mahdollisimman nopeasti. Eli kirjastotuutori, verkkomateriaali, jonka perusteella löytyy vastaukset tähän näihin tiedonhankintasuunnitelmakysymyksiin ja tehtäviin. Ja aikataulut, suoritusohjeet löytyy sieltä Moodle-sivulta. Ja näin.